Gepli yer Azatlyk radiosy mikrofon önünde Merdan Tariyev habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda büdjetçiler Sultanda bilim we sağlyk işgärleri mejbur paxta ýygymyna köpçülükden çekilýärler. Resmi ýagdaýda kesitlenen seneden has ir başlanan bu işlere günlükçe hükmünde mektep okuwçylary hem gatnaşýar. Türkmenistan paxtaçylyk buğdagynda mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.
Balkan vilayetinin merkezi Balkanabad şehirinin sağlık öylörünün medicini işerleri maşgala lukmanları hem 100 kilometr tövrögi uzaklıktaki berekedin paxta meydanlarına paxta yığmağı iverliyar. Bunun neticesinde sağlık meselesi yüze çıkan rayatlar vaxtında gerekli becergeni alıp bilmeyerler.
Deyip yerli lukmanların biri 7. sentyavrda havarçımıza gurrun verdi. Ol mektep mugallimlarynyň çağlar baglarynyň terbiyeçileriniň we inekeleriniň hem her gün avtobus bilen 110 kilometr temesi uzaklykdaky Ovoy Dayhan birlesiginiň paxta meydanlaryna ýollanýandygyny aýtdy.
Her işgärden gündelik 60 kilogram paxta ýygnamak talap edilýär, emma meydanlarda ýetişen gowçy juda az. Günüň dowamında köp bolsa 13 kilogram toplap bolýar. Geçen ýyllarda akylardan tapawutlykda öz ornuna 40-50 manada günlükçi hem tutmağa ruhsat berilmeýär.
Dip Balkanawatly Lukman gurrun berdi. Paxta yığım işlerine yurdun gün ortasındaki Maru vilayetinde hem girişildi. Bu tevitte büdjetçiler bilen birlikte yığım işlerine ova yasayıcıları hem kadın cumidinde meyletin katnaşyarlar.
Bunların arasında yukarı sınıf mektep okuçuları hem var. Olar tapaklarından son enatalar bilen paxta yığmağa gidiyarlar. Kerendeçiler toplanan her bir kilogram paxta için 50 tenge töleyarlar. Bu pul 10 günden son cemlenip elin kovşurlayar günün devamında 80-100 kilogram paxta yığacak olup gün ortasında. Ortanlık edinmeyenler hem bar çağlar esasan öğlenden son gelip 4-5 kilogram paxta yığarlar ve alan pulunu enatalarına tapşırıyarlar.
Deyip bu yağdaylara sayat bolan yasayıcıların biri havarçımıza gurrun verdi. Sol bir vaxta Balkandan tapawutlukda büdjetçilere öz orunlarını günlükçü tutmağa ruhsat berilýär. Mundunun Levapdaki havarçımız hem sebitin idari kerhanalarının işgärlerinin paxta köpçülüklüğün ve yatımlayın çekilendikleri varada mağlumat beripti. Türkmenistan'da eyyem ençe mehepte veri paxta yığımı dovam ittirilse de resmi yağdayda bu işlerin Ahal, Balkan, Levap ve Mar vilayetlerinde 9. sentyavrda, Dasoğuz vilayetinde bolsa 15. sentyavrda başlanacaktığı ıglan edildi. Azatlyk bilen söhbetde söýlenýän ýerli daýhanlar we owa hojalyk hünärmenleri soňky döwür ýylyň aşy ysy gelmegi, owa hojalygyndaky ýyllar boýy dowam edip gelýän meseleler derarly paxta hasylynyň pes boljakdygyny duýdurýarlar. Türkmenistanda döwlet tapşyrygyna giýilen owa hojalyk ekinleri sol sanda gowy ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün, tohum we tehnika üçinçilik meselelerini öz üstüne alýar. Özgezeginde dayxanlar özlerinin kärinde yerlerinden bellinilen möçberde hasyl almağa ve alan hasylyny döwletin kesitlen narhyndan döwlete satmağa borçlanýarlar. Ýöne kärindeçiler özlerinin üçinçilik meselesiniň ýyllar boyu yaramazlygyny aýdýarlar. Türkmenistanda suýul ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Yurtta paxta yığımı mevsimi dekabrın ortalarına çelini devam edýär. Türkmen hökümeti paxtaçılık buğdagynda yıllar boyu mecbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Häkimetler bu baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu barada döwlet metbuatynda hem hiç gili metele gozgalmaýar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesigimizi men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanyň bilim we terbiýeçilik idaralarynda täze 2023-2024 okuw ýylynyň başlanmagy bilen çağlary başlangyç sınyfa başlan enatalaryň ençemesi mektebiň ilkinji günlerinden başlap giň ýaýran pary berim bilen ýüz we ýüz bolýandyklaryny aýdýarlar. Olar mektep etfaplarının hem köpler üçin el yetirsizdigini bellep, özlerinden iýdigderli pul ýygnalýandygyny da aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Mary we Balkan vilayetlerinden maglumat berdiler.
Mugallimler enataların maddi ýagdaýyna täsir edip çağılara şoňa görä çemeleşýärler. Okuwyň birinji gününde guruply enatalar çağılaryny mektepden almağa baranda sınıp ýolbaşçylaryna dürli sowgatlary getirdiler. Olar mugallimden öz çağılaryny öňdäki partalarda oturtmagy we olara aýratyn üns bermegi soradylar. Olaryň haýyşy we sowgatlary uly höwes bilen kabul edildi.
Dip Marly ene anonimlik sertinde habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda enäniň sözlerine görä gözünün görüji pit bolan çağlaryň enatalarynyň mugallimden çağlary öňdäki partalarda oturtmak baradaky haýysy kabul edilmeýär. Tebäbi olar mugallimlere haýysyň öwüzüne sowgat bermeýärler.
Mugallimlerin köpüsü bu enatalara çağısına yürüyte aynekleri satın almağı maslahat beriyarlar ve onları sonki partalarda oturdiyarlar. Olar gruplu hocalıkların çağılarına xas sipayaçılıklı çemeleşerler.
Deyip Marly ene belledi. Balkan vilayetindaki enataların ensimisi olsa, giyin ayran pari verimden başka da mektep esvaplarının hem köplen tüçün el yetirsizdiğini, onları özlerinin satın almalı bolyandığını aydarlar.
Başlangıç sınıf okuwçylarynyň enatalarynyň ingliz diline 40 sahypaly okuw kitabynyň 2 sanasyny 50 manada satyn almak talap edilýär. Ak gara formatda çap edilen bu kitap çağılara ingliz diline harpleri goşup okutmagy öwredýär.
Diýip Twitterdäki habarçymyz gurrun berdi. Enatalaryň köpüsi täze okuw ýylynyň başlananyna henizi bir hepde hem bolmandygyny, ýöne özlerinden her gün bir zat üçin pul sorulýandygyny aýdyp, ýurdun bilim ulgamyna nägileri bildirýär.
Bide täze okuw ýylynyň öň ýanynda başlangyç sınypa gitjek çağlar üçin hökmany satyn almaly, okuw etwaplarynyň sanawyny goşurdylar. Bu sanawda depderler, ruçkalar, galamlar, albomlar, gaýçylar, plastik stakan, hajatxana kagyzlary ýaly terişdeler bar. Bu etwaplaryň umumy bahasy Türkmenistanda tölenýän ortaça aýlyk hakyna barabar. Maşgalada 2-3 çağı bolsa näme etmeli? Häzir başlangyç sınyp okuwçylarynyň enatalarynyň köpüsi çağlaryny mektepden almaga baranlarynda gaty eýmenip barýar. Enatalar öz aralarında bugün näme üçin pul sorarlar diýerler.
Diýip Balkanny ene gurrun berdi. Azatlykda bu wakalaryň Marynyň we Balkanyň haýsy mekteplerinde ýüz berýändigi barada anyk maglumatlar bolsa da, howpsuzlyk sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Suwunlarda Balkanda diňe başlanyň sınyp däl, eýse ýokary sınyp okuwçylarından hem pul ýygnalýar. Mugallimler bu pulu arasyçylyk teristelerinin satın alınacaktığını aydiyarlar.
Köp hocalığının talap edilen bu pulu tölemeğe mümkünçülüğü yok. Şeyle bulunlu, köp mugallim bu hocalıkların çağılarının ödünün karamağından çıkarmağın yorlarını gözlemeğe başlayar. Olur başka sınıfları geçirip duyunmakçı oluyarlar. Bu yağdayı çağının bir sınıftan başka sınıfı geçirilip okuğu, bilime bulan karayışına, hüvvesine yaramaz tesir getiriyar. Çağıda men hiç kime gerek değil diyen pikir dörüdiyar.
Deyip çeşmeğimiz aytti. Ýagdaýlardan habarly Balkanly çeşmelerimiz ýurdun bilim we terbiýeçilik idaralaryna hökümet tarapyndan üpçün edilmeli, arasyçylyk teristelerinin sol sanda el ýuwma üçin tawynlarynyň iýberilmeýändigini aýdýarlar. Mundan başga da enatalar mekteplerdäki para berim, sorulýan we ýygnalýan pullar sebäpli okuwçylaryň arasynda mugallimlere pul bilen bagly laqam dakmak tejribesiniň hem giňden ýaýrandygyny aýdýarlar.
Köp mugallim, 10 manatlyk mugallim, 20 manatlyk mugallim we 50lik mugallim lakamlary bilen tanalýar.
Dip Balkanny ene aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Sewitiň bilim edarlarından kommentary almak finansyklary hem basa barmady. Türkmenistanyň orta mekteplerinde para berimin giňden ýaýrandygy barada Azatlygyň habarçylary ýyllar boýy habar berip gelýärler. Soňky aýlarda habarçylarymyz para berimin ýaşlaryň ýokary okuw jaýlaryna, okuwçylaryň mekteplere we körpüleriň çağlar baglaryna girmek prosesinde hem möwjudyndygyny aýdyp gelýär. Geçen ayın ortalarında Balkanlı enatalarının ensimesi çağını yürütülüştürülen mekteplerde birinci sınıfı yerleştirme üçin sorulan paranın müçvördünün 50 min manada yetkendigine aytdı. Transparency International Grupmasının suylun yanvarında çap eden korrupsiýa baradaky indeksinde Türkmenistan dünyada ve Merkez Aziýa döwletleriniň arasında iň pes baha alanlarının biri bolup, oňa 19 bal berildi. Azatlyk radiosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryary.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda käbir tölegli telekanallar işlemeýär. Töleglerini ençeme wagt öňünden töläp goýan ulanyjylar sebäbini bilmeýärler. Bu aralykda ýurdun käbir bölüklerinde satelit kanallaryny görmäge mümkinçilik berýän telekarta hyzmatyna garşy çäreler geçirilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky we welaýatlardaky habarçylary ýagdaýy anyklamagy tynaşdylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy tölegli telekanallaryň ýekşenbe güni birden öçünligini we hinidem ýokdugyny 7-nji sentýabrda habar berdi.
Tölegli telekanallar paraýat etrapçylaryna birden öçdi sebäbini düşündirmediler, emma puluny ýydyna berjek diýdiler. Men her aýny 15 minutdan noýabr çyny töläpdim,
diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy. Habarçymyz paýtagtda şeýle hyzmatlar bilen üpçünäden hususiýetçileriň indi olaryň döwletiň gözekçiliginde boljagyny aýdýarlar diýýär. Bu aralykda welaýatlardaky habarçylarymyz öz ýaşaýan ýerlerinde satelit telekanallaryny görmäge mümkinçilik berýän telekarta hyzmatynyň satylmagyna garşy çäre görilýänligini aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä Türkmenistana Orsetden getirilýän telekarta hususan da telewideniýe enjamlaryny satýan dükanlarda satylýar diýende bolsa satyjylar telekartany satmagyň we birnäçe aylyk ýa-da bir ýyllyk hyzmatyny uzaltmagyň gadagyny edilenligini müşterilerine habar berýärler.
Ol kartalar inni satmak gadagan we uzaltyp bermek hem gadagan. Biz inni rus telekartyny satsak, onuna uly jerime tölemeli bolýarys,
diýip dükan satyjysy aýtdy. Orsetin telekarta, ýagny Sputnik kanallary bilen üpçünçülük ulgamy Orsetin çäginde Sputnik kanallaryny efire berýär. We ony Türkmenistanda da görüp bolýar. Şeýlede satyjy indi Türkmen älim kartasynyň satuwda bardygyny aýdyp, özlerine diňe şonu satmak ruhsat berilenligini habar berdi we şeýdip, bu hyzmatyň müşterilerini sanynyň artdyrylýacakdygyny sözüniň üstüne getirdi. Türkmen metbuatyna görä älim TV yerli ulanyjylara aýlyk 40 manada sada 50 manada VIP bukçalaryny hödürleýär. Tölegli telekanallaryň käbirinin häzirki petiklenişiniň sebäplerini aragatnaşyk ulgamynyň resmilerinden anyklap bolmady. Türkmenistanyň telewideniýesi döwletiň doly gözekçiliginde saklanyp, onuň gepleşikleri esasan siýasy propagandany we şahsyýet kultuny wagyz etmekligi bagyşlanýar kaýlat köpçüligi satelit arkaly daşary ýurt telewideniýesine tomoşa etmegi saýlaýar. Rus, türk we özbek telekanallaryna ýurtda köp tomoşa edilýär. Satelit arkaly ýaýlama berilýän telekanallara adatça çanak antennalar arkaly ýa-da IPTV hyzmatlarynyň üstü bilen tomoşa edilýär. Orsetiň telekarta ýa-da Türkiýanyň digital Türk ýaly provayderleriniň TV kartalaryny, çanak antennalaryny ulanmak arkaly ýa-da internet arkaly ýa-da kart paýlaşma hyzmatlary arkaly ulanyp bolýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda daşary ýurt telekanallaryny görkezýän ulgamlar we hyzmatlar wagtal-wagtal petiklenýär. Iýun aýynda Türkmenistanda kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomoşa edilýän emeli hemra TV kanallary petiklenipdi. Kart sharing ýa-da kart paýlaşma hyzmatlary Türkmenistanda tölegli satelit TV kanallaryna tomoşa etmegiň usullarynyň biri bolup, ol tölegiň bahasyny arzanlaýanlygy sebäpli ýylat arasynda meşhur hasaplanýar.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýän Azatlyk radiosy, efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Ahal vilayatynyň paýtagy Aşgabadyň etigine ýerleşýän etraplarynyň ýaşaýjylary öz ýaşaýan sebitlerini 13-nçülük bilen bagly dowam edýän kynçylyklaryň arasyna un we çörek satyn almak üçin paýtagy gatnamagy mejbur bolýarlar. Bu aralykda Türkmenistan Russiýadan un importyny artdyrýar. Aşgabatda käbir haritlaryň şol sany göp bakça önümlerini bahalary soňky bir näçe günüň dowamyny 2 sete euro gymmatlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary Ahal vilayatynyň etrap merkezlerini we owe ýerlerini şeýle paýtagy Aşgabatda un we çörek üpçünçülüğünün yağdayını ürünülür. Paytağıt yaşayıcılarının devlet dükkanlarına ki yenillikli un ve çörek üpçünçülüğü belli bir derecede kadalı yolu koyulubdur. Şeyle yağdayın fonunu paytağıtın arkımında yerleşen Ahal velayetinin yaşayıcıları un ve çörek satın alma için paytağıtta katniyarlar. Günorta sevitin dayıxan birleşiklerine ki devlet dükkanlarına her bir hocalığı ayda bir gedek çayaklı meçberlerde 10 kilogram un azık paylar hükmünü paylanyar. Şeyle de etrap merkezlerine ilatı çayaklı meçberlerde yenillikli bahadan çörek satılýar.
Elbette satılýan çörek her bir hojalyga yetmeýär. Alan aldy edilýär.
Diýip bir sewit ýaşaýjy taýdýar. Galiberside paýtagtdan çetde ýerleşen sewitleriň ýaşaýjylary özlerini paýlanýan ýeňillikli unyň hiliniň juda pesligini aýdýarlar. Käbir hojalyklar ýeňillikli bahadan satyn alan pesligli unyň pişirýän çöreklerini öý haýwanlaryna berip özleriniň sarp edýän unyň we çörögini satyn almak üçin paýtagta gatnaýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne ykdysady ýagdaýy pes hojalyklar gara çöreklerini oňmagy mejbur bolýarlar. Mätäç hojalyklar hili ýaramly un üpçünçiligini gazanmak üçin ýerli häkimetleri, welaýat we takimliklerini galiberside geňeşliklere ýüz tutýarlar.
Arş şikayetleri oňyň çözügi tapylmaýar ýa-da olara düýbinden seredilmeýär. Hatda hiç hili jogap hem berilmeýär. Şol sebäpden adamlar öz meselelerini özleri çözýärler.
Diýip bir oba ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Paýtagtyň etegindäki obalaryň käbir ýaşaýjylary Aşgabadyň döwlet dukanlarynyň arka gapysyny ylalaşyp 50 kilogrammyk bir halta unu 150-200 manada satyn alyp diýýärler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmenistanyň hökümeti öňkü ýyllardan tapawutlylykda şu ýyl ýurdun buğday meýdanlarından ýygnalan garly hasyl bilen bagly sanlary äşgär etmedi. Şu ýyl ýurt boýunça 1,400,000 tonna töwerek garly hasylyny öndürmek gödeňini tutýardy. Bu aralykda Türkmenistan rus ununyň importyny artdyrýar. Trend neşri 4 sentýabrda Türkmenistanyň 2022-2023 oba hojalyk ýylyny 2022 ýylyň 1 iýuly bilen 2023 ýylyň 1 iýuly aralygyny Russiýadan 54,000 tonna un import edenini habar verdi. Yılın başını hükümetçi Türkmen neşirleri Türkmenistan'ın 2022 yılın devamını Rusya'dan inköp un import eden 5 yurdun hatarını girenliğini haber verdiler. Yanvarda çap edilen sanlara göre Türkmenistan 2022 yılda Rus ununun importunu 2021 yılın dengeştirilene 4,5 mesete göre arttırıp 43,000 tonna çıkarıptır. Azatlığın haberçileri Ağustos'un ahırına paytahtların devlet dukanlarına ilatı ödürlenen unun kaptanının yaramlılık mehret geçen önümleri satın almağa mecbur ediliyor. Yanlıklarını haber verdi. Ahal vilayatının yaşayıcıları unu ve çörek satın almak için paytağıta katnayan mahal Aşgabatda käbir haritların çol sanı göğök bakçı önümlerinin bakaları soňky bir näçe günüň dowamyny 2 sete euro gymmatlady. Aşgabadyň göğök bakçı bazarlarına mundan bir näçe günden soň 3-5 manat aralygyna bahalanan käşiriň bahasy häzirki wagtda 7-8 manada, käbir trapçylarda 10 manada çynly gymmatlapdyr. Kelemiň 1 kilosynyň bahasy 4-5 manatdan 7 manada çykdy. 1 kilogrammy 4 manat bolan hyýar Onun bahası 6-8 manada götürüldü. Aşgabadyň bazarlaryna azyk önümlerinin bahalarının birden yeni kalmağının anırsına yeten mümkün olan sebepler aydılmayar. Käbir adamlar yurt boyunca aylıklar ve pensiyalar tölününü bahaların galyanlığını, sonra yeni önkü durkunu geliyenliğini aydiyarlar deyip bir paytağıt yaşayıcısı Azatlyk Radiosu'nun yerli habarçısı bilen gurrundaşlykda aýtdy.
Azatlyk Radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetiň Moskwanyň goýunyna we ýene 2 sewitde pilotsuz uçurlary urup ýokanlygyny aýtmak bilen Russiýanyň 7-nji sentýabr güni ýerden eden dron hüjümlerini Ukrainanyň port infrastrukturasyna ziýan ýetdi. Odessanyň günorta gunwatarynaky Dunay portuna, Izmaillaky infrastruktura ýerden edilen dron hüjümini däne kasna we administrativ binalara ziyan yetti deyip Odessa şehrinin gubernatori Oleg Kiper aytti. Bu hüzümde bir adam yaralandı. Ol sonku 5 günni Ukraynanın Dunay deryasının boyundaki portuna yaralanan 4-nji adam deyip ol sözünün üstüne getirdi. Ukrayna osuny ortiyetin uçuran 33 dronunun 20 mäsesini urup kaçıranlığını xabar verdi. Harbilerin sözlerine göre pilotsuz uçurların köpüsü Odessa şehrine yöneltildi. Yönü Kaviri demirgalıktaki Sumy şehrini hem nişana aldı. Ortiyet Ukrayna portlarından uğradılan karlı yüklerinin önündeki pesgelçilikleri ayıran Kara Deniz Dene Şertnamasının dikeldilme bu arada geçirilen gepleşiklerin arasında Ukrayna'nın karlı eksport infrastrukturasına karşı ediyen hücumlarını güçlendirdi. Ortiyet İyul ayında Birleşen Milletler Roması ve Türkiye tarafından arasılık edilen şertnamanı bir yıl sonundan terk etti. Ortiyet durulan pilotsuz uçurlar devlet değişikliğinin hakimiyetli otun Rus hakimiyetlerine salgılanıp yazmağına göre Moskva'nın olayını. Gün ortadaki Rostov ve gün orta günün oradaki Bryansk sevtlerine urulup kaçırılı. TAS Havar Kurulu'nun mağlumatına göre Moskva'nın 1000 kilometr gün ortasındaki 1 milyon ilatlı şehirde Don boyundaki Rostov'da 3 saniye bina ziyan etti. Bu şehirde Ortiyet'in gün orta harbi etrafı hem yerleşer ve partlamaların yeri onun idare zaylarının kolayına oldu. Rostov sevtinin hakimi Vasil Golubov pilotsuz uçurların biri şehir merkezine kaçanına bir adamın yaralanını aytti. Bryansk'ta urulup yıkılan iki pilotsuz uçurun birinin karnıları demir yol menzilinin binasındaki pencerelerin dökülmeğine sebep oldu. Koloyda kaptologları ziyan getirdi deyip Interfax Havar Kurulu haber verdi. Moskva'nın kolayındaki drone şehir hakimi Sergey Sabyani'nin sözlerine göre Rus paydaktının gün orta gününe oranlaki Ramenskaya şehircesinin yok ordununa urulup yıkıldı. Tel drone zarbaları Rusya gününe or Ukrayna'daki Kostyantinivka şehrinin açık meydanına yerleşen bağlarına raketa zarbasını urup 17 adamın ölmeğine, 14 adamın yaralanmağına sebep olanından bir gün sonurlu. Bu şehir Donetsk sevtinde front linyalarının kolayına yerleşiyor. Bu yer bilyenler onun rayet sevti dığını Google yerler deyip Prezident Vladimir Zelenski aytti. Onun olayında hiç bir harbi bölüm yok. Bu darba Bilkas'tan urulu deyip Ukrayna lideri sözünün üstünü yetirdi. Ortiyetin köp adamlı bağdar eden raket hücumuna şayat olan yaşayıcı Adat Avrupa. Adatlık radyasının Ukrayna kurluğuna partlamadan son avtologların ve bağdar dükkanlarının odalanlığını, korkun ve doğla düşen adamların alcırap çar tarafa kaçanlığını gurrun verdi. Bu Bağdar, o yerde adam köptü. Bağdar diyleni gelin güdümlü yer ol yer deyip şayata itti. Biz için katı ağır. Biz bütün dünyadan bu oruşu bes etmeklerini soruyoruz. Biz yağdadık. Biz karlı adamlar deyip kanlı hüzüme şayat olan adam sözünün üstünü getirdi. Aktam'ın metduo sekretari Karin Jean-Pierre, Rusya'nın bu hili vahşi hücumlarının Ukrayna halkına kolluğu vermeyi devam ettirmeyin mühümdüğünü yine örgedek nıgıtayanlığına itti. BMK'nın Ukrayna boyunca gümantar vekili Deniz Braun bir hücumi yığrenci deyip hasiyetlenirdi. Avrupa Birleşik olsa onu ayılganç ve vahşi deyip yazgardı. Bağdar edilen hücum ABŞ'nın devlet sekretari Antony Blinken'ın Kiev'e eden safarına köle gösterdi. Ol Amerika'nın Ukrayna için yine 1 milyar dolardan uğrak Amerikan maliye kömeğini verecektiğini, onun harbi hem de insanperver kömeği hem özüne alyanlığını ilan etti. Devlet departamenti Blinken'ın bu safarının Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Ukrayna'nın özlük tiyarlığını, teritoriyal bütünlüğüne ve demokratiyasına, hususanla Rusya'nın agresiyası bilen yüzbeyiz olan vaktinde yüzgözsüz ağırlığını görkezmek niyeti bilen amala aşırılığına etti. Blinken, Ukrayna'nın alıp bariyan karşılıklı hücumündeki öne gidişliği belirleyip, tazı kömeğin onu kollamağı ve bundan veylakta güçlendirmeye yardım edecektiğini etti. Harbi kömekten başka Blinken, Ukrayna 805 milyon dolar tevarı yarak değer kömeğin. Sol sahanda hukuk koruyucu idareler için 300 milyon dolar. İnsanperverlik yardım için 206 milyon dolar. Korrupsiyaya karşı güreş için 203 milyon dolar. Minaları ayırmak için 90.5 milyon dolar kömek verilecektiğini ilan etti deyip devlet departamenti aitti. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg hem 7 sentýabrda Ukrainanyň garşylykly hüjümine öňögdeşlik galanýanlygyny aýtdy. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.